Бо Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін дастурымызда прокуратура Соконгыч Андижон хакимы ишини судга оширди. Мирзияев танқидидан сўнг йўл патрул постлари олиб ташланяпти.
Бугунги кунда мамлакатимиз ҳудудида 60 дан зиёд бундай постлар мавжуд.
Ўзбек матбуоти биринчи марта сайловдаги кўзбоямачилик ҳақида ёзди. Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkentda 24-dekabr kuni o'tkazilgan shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovda dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 1,188,851 nafar saylovchi ishtirok etdi. Bu esa umumiy saylovchilar sonining 76.2%idir. Mazkur saylovda birinchi marta saylovchilarning yagona elektron ro'yxati axborot tizimi huquqiy tajriba sifatida qo'llanildi. Yevropa Inson Huquqlari sudi Rossiyada chiqadigan Novaya gazetaning Rossiyadan O'zbekistonga chiqarib yuborilishi kutilayotgan muxbiri Ali Firuzning arizasini qabul qildi. Haqiqiy ismi Xudoyberdi Nurmatov bo'lgan O'zbekiston vatandoshi Ali Feruz Rossiyada bir necha yildan beri qochqinlik maqomi olishga harakat qilib keladi, lekin Rossiya hukumati unga qochqinlik maqomi berishdan bosh tortgan. Ali Feruz avgust oyi boshlarida Rossiyada qonuniy ishlash tartibini buzganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Jurnalist O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, u yerda terror tashkilotiga a'zolikda ayblanishi mumkinligini iddao qilmoqda. Oktyabr oyining oxirlarida Ali Feruz Andrey Saxrov nomidagi jasorati uchun ordeni bilan mukofotlangan edi. Afg'oniston razvedka xizmatining Kobuldagi bosh qarorgohi oldida xudjush terrorchi dushanba kuni amalga oshirgan hujumdan tinch aholidan 6 kishi nobud bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremistik tashkiloti o'z zimmasiga oldi. Ichki ishlar vazirligi vakili Najib Donishning AFP agentligiga aytishicha, xudjush terrorchi boshqarma binosi eshigi oldida o'zini portlatishi oqibatida Toyota mashinasida ketayotgan 6 kishi o'lgan. Rim papasi Fransisk Rojdestvo arafasida qochqinlarni tilga oldi. U Yusuf va Maryam ham Iso payg'ambar tug'ilishidan oldin o'z uylarini tashlab qochishga majbur bo'lishganini aytdi. 25 dekabrga o'tar kechasi papa Avliyo Piotr soborida turib,
"Nei passi di Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi."
Yusuf va Maryam izlarida juda ko'p boshqa izlar yashiringan. Hozirgi kunda ham yo'lga otlanishga majbur bo'layotgan butun boshli oilalar izlarini ko'ryapmiz dedi. Ko'p holatlarda bu safar umid, kelajakka umid bilan yo'g'irilgan, ammo ko'pchilik uchun bu safar bitta nomga ega, tirik qolish, deya so'zini davom ettirdi Rim papasi. Fransisk messasini sabor qarshisida taqriban 10 ming odam eshitdi. AQSh BMTning 2018-19 moliyaviy yillar uchun asosiy byudjeti $285 million qisqarganini olqishladi. 24-dekabr kuni Bosh Assambleya kelayotgan 2 yil uchun byudjetni ma'qulladi. AQSh BMTni moliyalashtiruvchi eng yirik davlatlardandir. Hozirda mamlakat tashkilot byudjetining 22%ini to'laydi. Rossiyada korrupsiyaga qarshi faol kurashchi va muxolifat lideri Aleksey Navalniy yakshanba kuni nomzodini prezidentlikka ko'rsatish maqsadida hujjatlarini Markaziy saylov komissiyasiga topshirdi. Navalniydan hujjatlarini qabul qilib olgan Markaziy saylov komissiyasi unga yangi yilgacha javob berilishini ma'lum qildi. 24-dekabrda Navalniy nomzodini qo'llab Rossiyaning 20 yirik shahrida митинглар бўлиб ўтди. Москвада ўтган митингда Навальний ўз тарафдорларига:
"Мы же с вами убедились за этот год, что нет никакой массовой поддержки Путина и власти нигде.
Жори йилда биз Путин ва унинг ҳокимиятини оммавий тарзда қўллаб-қувватлаш йўқ эканига амин бўлдик. Москвадан қанча узоқлашсангиз, уни қўллаб-қувватловчиларни шунча оз учратасиз", деб айтди Алексей Навальний. Rossiya prezidenti saylovi 2018-yilning 18-martida o'tkaziladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyatlar o'rtasidagi xatsiz yo'l patrul postlarini ta'qib qilgandan so'ng ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu postlarni keskin qisqartirish jarayoni boshlangan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi kirakashlardan birining aytishicha, prezident tanqidining ertasi kuni 23 dekabrda Oltinko'l tumanidan Andijon shahriga kirish yo'l patrul posti olib tashlangan. Bu gaylar kecha kunduz mashinalarni to'xtatib, turli xil bahonalarni qilib haydovchilarning pulini shiladigan post edi. Hozir postning butkalari ham olib tashlandi. Shuningdek, bog'i shamoldan chiquvchi 41 yo'l patrul postida ham gaylar yo'q, bitta melisa turibdi xolos. Haydovchilar xursand bo'lib qoldi, dedi Andijonlik Krakash. Ammo Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan mulozim tumanlararo postlar hali turganligini aytdi. Asaka quva, Sharixon quva, Sharixon bo'z, Asaka marhamat tumanlari orasidagi postlar ishlab turibdi. Bularni qoldirish yoki olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti, dedi mulozim. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyatga kiradigan va chiqadigan yo'llarga qo'yilgan barcha postlar olib tashlanganini aytdi. Buxoro viloyatida Sarmijon, Qizilqum va Cho'lquvar 3 ta katta postimiz bor edi. Uchalasida ham xodimlar olinib, yo'llar ochib tashlandi, dedi mulozim. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, viloyat bo'yicha 6 ta post qolgan xolos. Surxondaryo Tojikiston va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lganligi sababli yo'l patrul postlari, blok postlari juda ham ko'p edi. Kuni kecha prezidentimiz tanqididan so'ng ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, milliy xavfsizlik xizmati vakili va boshqa rahbarlar bilan maslahat kengashi o'tkazib, shu postlarning eng zarurlarini qoldirib, 6 ta qoldirdik xolos, dedi mulozim. Ammo O'zbekistonning hamma viloyatlari orasidagi yo'l patrul postlari hali olib tashlanmagan. Sirdaryolik Krakash Inomjonning aytishicha, Toshkent va Sirdaryo ichki ishlar mulozimlari prezident topshirig'ini bajarishga shoshilmayapti. Bugun ham Xovosdan Toshkentga borib keldim, hech qanday o'zgarish yo'q. Postlar avvalgidek ishlayapti, dedi Inomjon. Surxondaryo viloyatining Darband yo'l patrul postida boshqona nazorati punkti ham amal qiladi. Ozodlikka ilgari shikoyat qilgan haydovchilar mamlakat ichkarisida bojxona postining bo'lishidan norozilik bildirgan edi. Ozodlik bu savolga javob olish uchun O'zbekiston bojxona qo'mitasining bojxona nazoratini tashkil etish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozim bu postdagi bojxona nazorati punkti O'zbekiston marhum prezident Islom Karimov qarori bilan o'rnatilganini aytdi. Mulozim mamlakat ichida bojxona nazorat posti o'rnatish qanchalik mantiqqa to'g'ri kelishi haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijondagi so'kong'ich hokimning ishi sudga oshirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi o'tkazgan tekshirishda hokimning joriy yil 16 oktyabr kuni kollej o'qituvchilarini kamsitgani tasdiqlangan. Andijon viloyat prokuraturasining virtual qamoqxonaga kelgan shikoyatga 18 dekabr kungi 4492 raqamli javobda yozilishicha Rahmatullayevning harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari borligi aniqlangan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu hujjatda ta'kidlanishicha, joriy yil 7 dekabrda ma'muriy javobgarlik to'g'risida ish qo'zg'atilib, to'plangan hujjatlar Andijon shahar ma'muriy sudiga yuborilgan. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan mulozimning 25 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, shahar hokimining tiliga erik bergani yuzasidan sud hali bo'lmagan. Mulozimga ko'ra, sud hokimga jarima solishi kutilmoqda. Hokim shu kunlarda o'z lavozimida qolmoqda, deydi mulozim. Uning aytishicha, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis paytida o'qituvchilarni shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani prokuratura xodimlari tarafidan jiddiy o'rganilgan. Mulozimga ko'ra, prokuror tekshiruv paytida hokimning deputatlik daxlsizligi xalq deputatlari Andijon shahar kengashi tarafidan vaqtincha bekor qilingan. Dilmurod Rahmatullayev xalq deputatlari Andijon shahar kengashi raisi va deputat sifatida daxlsiz shaxs hisoblanadi. Andijon shahar hokimligi ishlovchi mulozimining aytishicha, 25 dekabr kuni ertalab shahar hokimi ishda bo'lgan va ertalabki majlisni o'tkazgan. Mulozimga ko'ra, hokim ertalabki majlisni o'ta xushmuomala tarzda olib borgan. Ayni paytda hokimiyat eshigiga audio video yozib oluvchi uskunalar kiritilmasligi haqida taqiq e'loni osib qo'yilgan. Nima bo'lgan edi? Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayl paydo bo'ldi. 27 noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shaqal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida hokim tomonidan haqoratlangan ayollar ism-sharifini va ularning mahalla boshqaruvidagi maqomini aniqladi. Shunday haqoratga duch kelganini tasdiqlagan bu keksa ayollardan biri Qudaanda mahalla ko'y ichidagi obro'siga putur yetkazmaslik uchun o'z shaxsi sir qolishini so'radi. Bilasiz endi o'zbekchilik shunaqa haqorat qildi hokim deb gap so'z bo'lib ketsa yaxshi emas. Allohga soldim, endi so'ksa so'kibdi-da dedi ozodlik gaplashgan haqoratlangan ayollardan biri. Yig'ilishda bevosita qatnashganlardan birining ozodlikka aytishicha bu ayollar shaharning san'at va qo'shariq mahalla raislarining maslahatchilari bo'lgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbek matbuoti birinchi marta saylovdagi ko'zbo'yamachilik haqida yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Saylov jarayoni yuqori saviyada, shuningdek har tomonlama shaffof tashkil etilganiga ishonish qiyin, deb yozdi 24 dekabr kuni Toshkent shahrida o'tgan xalq deputatlari tuman kengashlari deputatlari saylovini kuzatib borgan kun.uz sayti. Nashrga ko'ra, Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi 26 oilaviy poliklinika binosida tashkil etilgan 10 Zakovat saylov okrugiga qarashli 24 saylov uchastkasida mutasaddilar saylov qonunchiligini ochiq-oydin buzilishiga yo'l qo'ygan. Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3 moddasida shunday deyiladi. Har bir fuqaro saylovchi bir ovozga ega. Ammo havola etilgan manzarada saylovchilar yaqin qarindoshlari yoki do'stlarining nomidan ham saylov byulletenini savatchaga tashlashini qo'lida bir nechta fuqarolik pasporti bilan kirib kelayotganini kuzatish mumkin. Qolaversa, saylov uchastkasiga kiraverishda turgan mahalla fuqarolar yig'i vakili ikkinchi nomzod Jamolov G'ofurga ovoz berish kerakligini uqtirmoqda, deyiladi maqolada. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji binosida tashkil etilgan 3-chi zavqiy saylov okrugiga qarashli uchastkada ham qonunchilik buzilgani kuzatilgan. Shuningdek, saytda saylov uchastkasida ovoz berish qutisiga bir kishi bir necha dona ovoz berish varaqchasini tashlayotgani to'g'risidagi video ham joylashtirilgan. Avvalroq Toshkentda 24 dekabr kuni 1 marta o'tkazilgan shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 1,188,851 nafar saylovchi ishtirok etgani xabar qilingan edi. Bu esa umumiy saylovchilar sonining 76%dan ko'prog'ini tashkil etadi. Rasmiylar mazkur saylovning o'zgachaligi qatorida unda 1 marta saylovchilarning yagona elektron ro'yxati axborot tizimi huquqiy tajriba sifatida qo'llanilgani va bu tizim bir saylovchining boshqa saylov uchastkalarida 2 yoki 3 marta qayta ovoz berishining oldini olish haqida aytishgan. Bundan tashqari, bu tizim saylovchilar sonini elektron tarzda hisoblab borish imkoniyatini ham paydo qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident tanqididan so'ng Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlandi. Mirziyoyev tomonidan xiyonat va sotqinlikda ayblangan sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev qayerda?
Ahmadboyevni hamma generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD. Sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun.
Tojikistonda kam ta'minlanganlarning hajga borishi taqiqlandi. Shuningdek, dastur davomidan sizdan Telegram rukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident tanqididan keyin Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Moliya vazirligining ozodlik bog'langan mas'ul mulozimi vazirlikdagi 3 ta boshqarma rahbarining ishdan ketganini tasdiqladi. Ayni paytda Kunuz nashrining vazirlikda bir kunda 50 odamning ishdan bo'shatilgani haqidagi xabarini inkor qildi. Bir kunda 50 kishi ishdan bo'shatilgani yo'q, bu yolg'on xabarni tarqatishni to'xtatinglar. Golish va Haydarov Abdullayevlarning ishdan bo'shatilgani to'g'ri. Boshqalar faoliyati o'rganilayapti, dedi vazirlik mulozimi Ozodlik bilan 25 dekabr kungi suhbatda. Ozodlik bog'langan Moliya vazirligi rasmiysi Prezident Shavkat Mirziyoyevning 22 dekabr kuni parlamentdagi murojaatida Moliya vazirligi shaniga bildirilgan keskin tanqidlardan so'ng xodimlar faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlanganini bildirdi. Lavozimidan, yoshidan, millatidan, vazirlikda qancha ishlaganidan qat'iy nazar har bir xodim ish faoliyatini o'rganib chiqish boshlandi. Birinchi bo'lib ishi oqsab kelayotgan boshqarmalar xodimlari faoliyati tekshiriladi. Keyin qolganlar, hammaning ish faoliyatiga baho beriladi, dedi bu mulozim. Suhbatdoshiga ko'ra, Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yalpi tekshirish an'anaviy attestatsiya doirasidan tashqaridagi maxsus jarayonga ko'ra amalga oshirilmoqda. Bunaqasi oldin bo'lgan emas. Bu nizomimizda ko'zda tutilgan attestatsiya emas. Unga ko'ra, har 5 yilda, har 3 yilda xodimlar attestatsiyadan o'tkazilardi. Hozir ish faoliyatida kamchiliklarga yo'l qo'yilgani uchun degan ibora bilan markaziy apparatdagi ancha odam delasi ko'rib chiqilmoqda. Buning sonini sizga aniq ayta olmayman. Vakansiyaga yangi odam qanday ishga olinsa, shunaqa suhbatlar qilinayapti. Kamchiliklar aytilib, ishdan bo'shatiladiganlar anchaga borishi mumkin. 100 tami, 200 tami, buni hozircha birov bilmaydi, dedi shaxsi va lavozimi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Moliya vazirligi mas'uli. 22 dekabr kuni parlament ikkala palatasi oldida qilgan yillik hisobotida prezident Shavkat Mirziyoyev Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovni tik turg'izib, unga keskin ohangda Moliyada o'tirganlarning hammasini haydash topshirig'ini bergan edi.
Sen aqlli Moliya vaziri yang bo'lsang, o'yla noinsof, atrofingdagilarni haydavar ham Yangi osh odam, mana Qo'chqorov sherdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishlay olaman. Menga bunday moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi.
Dedi prezident Shavkat Mirziyoyev jumladan 22 dekabr kungi murojaatida. Ozodlik bilan 25 dekabr kungi suhbatda Moliya vazirligi mulozimi ish faoliyatida yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan ishi ko'rib chiqilayotgan, maxsus suhbatdan o'tkazayotganlarning faqat markaziy apparat xodimlari emasligini alohida ta'kidladi. Markaziy apparatning o'zida 500 ga yaqin odam ishlaydi. Umuman vazirlik tizimidagilar aniq sonini hatto men ham bilmayman. Chunki moliya nihoyatda katta tizim. Unga g'azna, kiruv, pensiya jamg'armasi kabilar ham kiradi. Hammasida ishlovchilar soni juda katta raqam. Prezident gapidan keyin butun Moliya vazirligi tizimida tekshirish boshlandi desak to'g'ri bo'ladi, dedi vazirlikning ozodlik bog'langan mas'ul mulozimi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston din qo'mitasining qaroriga binoan jamiyatning bechora hol tabaqalariga haj marosimiga borish taqiqlangan. Tahlilchilar bunday qarorni aholi uchun haj marosimidagi navbatdagi cheklov deya baholamoqda. Oldin yoshi 40 ga yetmagan shaxslar ushbu marosimga borish haqidan mahrum bo'lgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Din qo'mitasidagi manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Tojikistondagi barcha shahar va tumanlaridagi din qo'mitasi bo'limlari bechorahol shaxslarni haj marosimiga yo'l qo'ymaslik borasida ogohlantirgan. Ushbu manbaga ko'ra, oldin vatandoshlar qarz olib yoki uy joyini sotib hajga borardilar. Bunday holatni oldini olish maqsadida mahalliy hukumat mulozimlari hajga borish uchun ariza bergan shaxslarni iqtisodiy vaziyatini o'rganib chiqib, keyin hajga borishga ijozat beradi, deb aytdi mazkur manba. Din qo'mitasi mulozimlari mazkur chora haj marosimidagi navbatdagi cheklov ekanligini rad etib, bu tadbir faqat vatandoshlar turmush sharoitini yaxshilashiga qaratilganini uqtirib o'tdi. 2 yil oldin Tojikiston din qo'mitasi yoshi 40 ga yetmagan shaxslarga haj marosimi ado etishni taqiqlangan edi. Shuningdek, hajdan kelgan hojilarga chorva soyish va odamlarni ziyofat qilish ham taqiqlangan. Tahlilchi Faridun Hodizoda din qo'mitasining mazkur qarorini haj marosimidagi navbatdagi cheklov deya baholadi.
Mahalliy
hukumat bechorahol tabaqani qanday aniqlaydi? Vatandoshlarni turmush sharoitini baho berish uchun mexanizm bormi? Mazkur qaror korrupsiyaning yanada rivojlanishiga yo'l ochadi. Odamlar katta pul berib, turmush sharoiti borasidagi zaruriy hujjatni oladilar, dedi Faridun Hodizoda. Uning ta'kidlashicha, g'arb mamlakatlarida xorijiy safar bormoqchi bo'lgan shaxslarni bankdagi hisoblarini tekshirib chiqadilar. Faqat bank hisobida safar uchun kerakli mablag' mavjudligi holatdagina ularga viza berishadi. Haj islom dinining 5 arkonining biri hisoblanib, har bir musulmon umrida bir marotaba muqaddas Makkani ziyorat qilishi lozim. Saudi Arabiston Tojikistonga ajratilgan kvotasi asosida har yili bu mamlakatdan 6520 kishi haj marosimiga yo'l oladi. Haj talabgorlarining soni bo'lsa, o'nlab ming nafarni tashkil etadi. Joriy yilda hajga borish uchun har bir kishi 33000 so'moni yoki 3630 dollar sarflangandi. Kelgusi yil haj marosimining narxi hozircha e'lon qilinmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek xalqining taniqli ma'naviy simosi, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining bir qator madaniy anjumanlari poytaxt Kobulda O'zbekistonlik taniqli adabiy simo Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligini nishonladilar. Marosimda so'zga chiqqanlar Erkin Vohidovning ma'sur o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan hissasi va shoirning adabiy merosi haqida batafsil gapirdilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan biri doktor Hafizullo Fayoz so'nggi chog'larda Afg'oniston bilan O'zbekiston aro hamkorliklar mustahkamlanib borayotganiga ishora qilib, Afg'onistonda hayot kechiradigan bir necha million o'zbeklarning madaniy hayotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamiga katta ehtiyoj borligini ma'lum qildi.
Birinchi martaba bilasiz Afg'onistonda Afg'oniston o'zbeklari tomonidan Erkin Vohidovni tug'ilganligi nishonlanmoqda. Erkin Vohidov kabi zamonamizni shoirlari va yozuvchilari haqida bizni ma'lumotimiz yo'q edi. Endi afg'onistonlik o'zbek ziyolilar xususan yoshlar tashabbusi bilan Erkin Vohidovga o'xshagan o'zbek tilida ijod etgan yozuvchilarimiz va shoirlarimizni tug'ilgan kunlari nishonlanmoqda, ularni kitoblari chop etilmoqda. Bilasiz, men yaqinda kiril alifbosidan bir nechta kitob arab alifbosida o'zbek tiliga o'girildi va bunga ishtiyoq juda ham ko'p, xususan yoshlarimiz orasida. O'ylaymiz, shoirlarimizdan eslash ikki tomondagi xalqni rabotalarini mustahkamlash va o'zbek adabiyotini Afg'onistonda xususan taqviya bo'lishiga zamina yaratadi.
Erkin Vohidov Afg'oniston o'zbeklari orasida eng ko'p tanilgan va uning asarlari ko'p o'qilgan adabiy simo hisoblanadi. Yaqinda Vohidov she'rlarining to'plami poytaxt Kobulda arab alifbosida nashr etilib, kitobxonlar qo'liga yetkazilgan edi. Marosim ishtirokchilaridan boshqa biri xonim Zakiya Erkin Vohidovning yaqinda poytaxt Kobulda arab yozuvida chop etilgan kitobini o'qiganini bildirib, kelajakda Afg'onistonlik o'zbek yozuvchilar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida hamkorliklarni vujudga keltirish uchun lozim sharoit muhayyo etilishi zarurligini ta'kidladi.
Bizda eng katta shoirimiz Erkin Vohidov bo'lganlar, ularning borasiga so'zlashdik va ularning borasiga muxlislari kitob chop qilganlar, kitoblardan bahra oldik.
Haligacha Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida aloqalar mavjud emas. Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bu masalani bartaraf etish uchun qo'shni O'zbekiston hukumati tashabbusi va yordamiga ham ehtiyoj borligini aytadilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada korrupsiyaga qarshi faol kurashchi va muxolifat lideri Aleksey Navalniy yakshanba kuni nomzodini prezidentlikka ko'rsatish maqsadida hujjatlarni Markaziy saylov komissiyasiga topshirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Navalniydan hujjatlarni qabul qilib olgan Markaziy saylov komissiyasi unga yangi yilgacha javob berilishini ma'lum qildi. 24-dekabrda Navalniy nomzodini qo'llab Rossiyaning 20 yirik shahrida mitinglar bo'lib o'tdi. Moskvada o'tgan mitingda Navalniy o'z tarafdorlariga:
"Мы же с вами убедились за этот год, что нет никакой массовой поддержки Путина и власти нигде."
Joriy yilda biz Putin va uning hokimiyatini ommaviy tarzda qo'llab-quvvatlash yo'q ekaniga amin bo'ldik. Moskvadan qancha uzoqlashsangiz, uni qo'llab-quvvatlovchilarni shuncha oz uchratasiz. Hatto ma'muriy resurslar televideniye orqali yangrayotgan davomiy yolg'onga qaramay, ularni qo'llab-quvvatlovchilar juda oz, dedi Navalniy o'z tarafdorlariga. Aleksey Navalniy miting davomida saylovda g'alabaga erishishga harakat qilishini, hokimiyatni o'zgartirish va yangi hukumatni shakllantirishini bildirdi. Navalniy Putin saylovda g'alabaga erishsa, Rossiya yana 6 yilni samarasiz yo'qotadi deb hisoblashini ma'lum qildi va siz Vladimir Putin mamlakatimizni o'zingizning, oilangizning va do'stlaringizning shaxsiy boylik orttirish manbasiga aylantirib oldingiz, dedi Navalniy. Rossiyada prezidentlik saylovi 2018-yilning 18-martida o'tkaziladi. 24-dekabr kuni Moskvada Navalniyni qo'llab 700dan oshiq odam ovoz bergan. Vladivostokda taxminan 600 odam, Novosibirskda 700dan ziyod odam muxolifatchi nomzodini qo'llab ovoz bergan. Joriy yilning iyunida Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Navalniy moliyaviy jinoyatlarda ayblangani uchun saylovda ishtirok etolmasligi to'g'risida ogohlantirganiga qaramasdan Navalniy saylovoldi kampaniyasini boshlab yubordi. Muxolifatchi o'ziga qo'yilgan ayblovlar ortida siyosiy sabablar borligini aytib keladi. O'tgan haftada Navalniy o'z platformasini e'lon qildi. Muxolifatchi korrupsiyaga qarshi kurashishni hamda ta'lim va sog'liqni saqlashga ko'proq mablag' sarflashni istaydi. Putin 6-dekabr kuni 2018-yilda belgilangan prezidentlik saylovida nomzod bo'lishini e'lon qildi. Putinning reytingi yuqori bo'lgani hamda u o'ziga qarshi guruhlar va muxolifatga qarshi ayovsiz kurashib kelayotgani uchun uning qayta saylanishi hech kimni hayratga solmaydi. Tahlilchilarga ko'ra, Putin saylovda imkon boricha ko'proq odam qatnashib, imkon boricha ko'proq ovoz berishlarini istaydi. Rossiya konstitutsiyasiga binoan Putin 2024-yilda 5 marta o'z nomzodini qo'ya olmaydi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Andijon viloyati Shahrixon tumanidan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Dormon qishlog'ida sovuq kunlarda ham elektr tez-tez o'chayotganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha Toshkentdan rahbarlar kelganda chiroq o'chmaydi. Ketgan kunidan boshlab elektr yana yo'q. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Andijon viloyati Shahrixon tumani Dormon qishlog'idan yozmoqdaman. Qish mavsumi kelib, bizning qishloqqa elektrni doimgidek bir kunda 6 soatga berishadi. Gazni gapirmasa ham bo'ladi. Gaz esimizdan chiqib ketganiga necha yillar bo'ldi. Kuni kecha viloyatimizga bosh vazir kelibdi deb eshitdik. Svetimiz ham negadir o'chmay qoldi. Vazir ketgan kunidan boshlab hali viloyatdan chiqib ulgurmasdan elektr yana yo'q. 10 kuncha svetni yaxshi yoqib berishdi. Nega o'chirasizlar desak, butun tumanga yetmaydi elektr, navbat bilan o'chirib yoqamiz deb bahona keltirishardi. Mana yetarkan-ku, qishloq aholisi ham odamga o'xshab qachon yashaydi? Elektrdan qarz yo'q. Shahrixon tumanida yashirin sexlar bor. Elektrni shularga berishadi bular. Oddiy aholi yana tezak yoqib qolaveramiz. Hatto gaz balonlarini ham to'ldirib bermaydi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.